uz Rīgu ļoti daudz pašiem savā starpā jādiskutē un jāmēģina saprast to sāli, kāds ieguvums būs mūsu iedzīvotājiem, uzņēmējiem no visa šīs stāsta.
Tad vēl viens Andriņ par to atstaiti.
Jā.
Tu biji minēts, ka jums atstājušās malks iepirkumu. Pagastiem, tur viens jautājums bija par vienu komersantu, kuriem, cik es sapratu, ir bija tā kā aizliegums gadu piedalīties.
Viņš aizliegums nebija, Juris var paskaidrot, jā?
Jā, aizliegums bija virtuvēt personai, tie ir aizliegums.
Konkrēt uzņēmumi.
Nu labi, skaidrs, tad tas ir tāpēc. Tad man vismaz tāds šogad, uz šogad tā neierosināju, bet šeit nav visi pagasti pārstāvjā, bet lai nebūtu tā kā pagājušajā gadu, jātiek jau pirmā diena, kad tiek kavēts piegādes, nu, no jebkura komersanta pa malku, tad tas ir, kur jārīkojās, tā nav tā kā pagājušajā gadu.
No mūsu pagājušajā gadu piegādes,
nākošajā finanšu sēdē, varbūt arī vajadzētu ziņot, cik daudz ir piegādāts un cik palikts termiņā.
Man tāds teikt.
Jā. Labi, paldies, vai ir vēl jautājumi? Nav. Tad deputāti, man lūgums ir balsot. Komitejā 16. Jautājumi. 49. Par pašvaldības apstākajai noreikuma kārtība, par 3.0.2. Iestāžu šķietēja pakalpojumiem 19. Gadā. Ne? Apturās. Paldies. Iebalsīgi. 50. Par atļauju izmantot priekus novada un priekus pilsētas ģērbonu komersantā. Vai kāds pret? Apturās. Paldies. Iebalsīgi. 51. Par nekustamā īpašumā mežmaļa virdes pagas sadalīšana. Vai kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma zemes rudeņu virgas pagas reģistrēšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Vai ir kā pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 53. Par pirmies klātnes uzstādīšanu priekotu brīvprātīgo rūtai Latvijas armijas simtgadē. Vai ir kā pret? Apturās, paldies, vienbalsots. 54. Par grozījumiem priekos noga pašvaldības domes 26.07.18. Gada lēmumā par nosaukumu maiņu uz zemes vienības un kalvas un būtas pagastā. Vai kāds pret? Apturās. Paldies. Iebalsīgi. 55. Par grozījumiem priekos noga medību koordinācijas komisijas sastāvā. Vai kāds pret? Apturās. Paldies. Iebalsīgi. 56. Par apsaimniekošanas izdevumu sekšanai pašvaldībai piederošos īpašumos, tātad mēs šo noņemam, jo finanšu sēdē. Pagad, tas ir tas?
Nē.
Jā, tas ir cits.
Tas ir cits. Mhm. Es atvainojos, tas ir cits. Ai, jā, tas ir cits. Tas ir par nomas maksā.
Jā.
Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi, un 57. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu un dzīvokļu numu 7 dzīvojumā mājā Liepājas ielā 5A priekulē un reģistrēšanu zemes grāmatā. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. Un piektais tātad par siltuma enerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojumu mājā Liepājas ielā 11B un Raini ielā 7 priekulē. Izņemam no darba kārtības, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Tātad piektais izņem, Činesei.
Man ir ierosinājums, mēs 4. Punktā tātad atlīdzības nolikumus kartenēs, un 8. Mums ir speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņa. 4. Punktā tajos noteikumos vēl vecais nosaukums figurē, vai mums nav jāņem vispirms nosaukuma maiņa. Tad?
Nu, droši vien, kad nevajadzētu, jo tur vēl to nosaukumu ir jāapstiprina, un pēc tam mēs maijā vienalga pārstatīsim atlīdzības nolikumu, jo maijā būs izmaiņas attiecībā uz deputātu samaksām. Tā ir plāns.
Paskaidrojums būs par deputātu par deputātu samaksu būs skaidrojums no finanšu cilvēkiem. A, varbūt tagad?
Šobrīd nav aktuāli.
Par nelabības kārtībās.
Jā,
tos jautājums, jā, bet varbūt man šorīt bija jautājums par deputātu atalgojumu. Es došu vārdu Laurai. Laura, mums izstāsti.
Es vēlos paskaidrot, ka amatālgu sarakstā būtu jāveic grozījumi, kuri ir šobrīd maldinoši. Es saprotu no deputātu bažām, ka ir par pilnām 28 stundām, kuras ir noteiktas amatpersonu atalgojuma nolikumā, ka būtu jāsaņem 180.43. Tā tas gluži nav, tāpēc, ka deputātiem ir noteikta stundas likme, kura 19. Gadā ir 6.20. Tātad, ja mēs reizinām 6.20 reiz 28 stundas, tad tie ir 173,60 € par pilnām 28 stundām. Tie nav 180 €, kurus jūs vēlaties saņemt. Tie 180 € viņi veidojas maldinoši no norādītās slodzes. Deputāti nestrādā slodzi, jūs strādājat stundas, un tātad mēs jums arī maksājam par stundām. Jā. Tur ir uz marta mēnesi ir jāveic grozījumi.
Štatu sarakstā izņemot no tā šo aiļīti slodzes un jā. Izņemot no tā, cik tad ir par to slodzi.
Jā.
Un to mēs izdarām marta mēneša.
Jā, uzrādi stundas likti.
Pināču un domes sēdēs. Vai vēl ir pie informācijā kādi jautājumi? Nav. Labi, sāksim darba kārtību. Tā. Jā. Mums šodien ir kultūras dzīves vadītājs ieradies, un viņš lūdz deputātiem, vai var 53. Jautājumu par pieņemt plāksnes uzstādīšanu prieku un brīvprātīgo rotai Latvijas armijas simtgadē, vai šo jautājumu var skatīt kā pirmo, vai deputāti tam piekrīt. Pret, apkurās nav. Tā, nu lūdzu. Tātad 53. Jautājums par pieņemt plāksnes uzstādīšanu prieku un brīvprātīgo rotai Latvijas armijas simtgadē.
Tātad, kā mēs zinām, Latvijas valsts simtgades svēt programmā, kuras mums ir 5 gads, pirmais arī pagājušā gada, otrais arī šogad, centrālā svinību. Tas objekts ir Latvijas armija, kurā ir 100 gadi. Runājot par Latvijas armijas 100 gadi, mēs, protams, runājam arī par prieku un brīvprātīgo rotu, kura ir ceturtā, kur tas ir ļoti nozīmīgs moments mūsu novada dzīvē. Kur noteikti mēs arī gribam atzīmēt, un tas jau apaļā simtgada būs 2. Martā, tātad jau šajā sestdienā. Bet, nu, lai pagodināt un gatavot šo svētku notikumu, tas, protams, mēs runājam arī ar vēsturnieku grupu un ar pāriem, tas varbūt nebūs tik svarīgi, tas otrais datums, bet tas notiks 3. Maijā, brīvības svētku priekšvakarā. Ko mēs darām? Šajos brīvības svētkos. Mēs vēlamies pielikt piemiņas plāksni šiem varonīgajiem cilvēkiem, kuri nāca un pierakstījās, lai būtu armijā un lai cīnītos par Latvijas valsti. Tas ir galvenais. Un šo plāksni mēs gribam pasniegt no šodienas iedzīvotājiem, no šodienas pašvaldības. Līdz gatavojot šo visu to faktu apkopojumu darbojās skolotāja Lidija Treider, savu vēstures izpētes grupu, kas regulāri tiekās šeit bibliotekā. Viņiem bija savu arī priekšlikumi, un es arī sazinājos ar mākslas zinātnieku un tātad zinātnieku akadēmijas prezidentu Ojāru Spārī, kam arī ļoti liela interesi par savu dzimto vietu. Un mums bija dažādi viedokļi par to, ko mēs liekam plāksnē un kur mēs liekam šo plāksni. Un tad šodien tas svarīgākais moments ir pieņemt lēmumu, ka mēs šo plāksni uzstādām nu tātad šie viedokļi bija daudz, vēstures grupa teica, ka varētu būt tirgs laukumā, ka varētu būt te, kur šī bijuši tāda nezināmā stēle uzstādīt pret jautrūs pieturai, vēl tāds atsevišķs vietas, ja? Bet
tad, kad mēs Rojārs pārīt runājām, viņš teica, es nevaru iedomāties neko labāk un vērtīgāk un pārlaicīgāk, kā baznīcā pie sienas. Un tam ir daudz precedenti, gan citās Eiropas valstīs, bet nav ar tālu jāmeklē, Liepājas trīsvienības katedrālē, Somi Jēgeri, kas arī pagājušo gadu atzīmēja 100 gadu kopš viņa notidināja, arī katedrālē ir izvietot lielu marmora plāksne, un tur arī pagājušo gadu iesaujās Somi ģeneraltāte un augsta valdības pārstāvi, un kā viņš teica, tā ir tā kā Somija, tā kā es mani tāds svētceļojumu piestāšanas vieta. Man patīk personīgi ļoti šis viedoklis. Es domāju, ka viesi un turisti un arī mēs paši, ja ierodās baznīcā, mums vienmēr acis priekšā būs šo cilvēku varonība, kam mēs arī veltam šo piemiņas plāksni. Tātad par vietas izvēli mēs vēlreiz pārnājām arī skolotāju Lidiju Treidu, nu, tātad viņas, varbūt tās nosauktās vietas nebija baznīca, bet viņa arī piekrīt, ka tas arī tā patiešām būtu labi. Otrs jautājums, kas ir svarīgs, ko mēs šajā plākstē rakstām? To es arī lēmumu projektā arī tur
es nolasīšu, varbūt?
Tad es varu norakstīt, ka man ir tāds priekšā, jā, tātad. Mums ir augšā tāds šīs rotas, tāds tā kā logo, ģerbonīts, kur attēlots vairoks, zobēns, trīs vārds un sauli, un vienā pusē gads, kad dibinās, 1919. Otrā pusē 2019. Tas liecina tātad par 100 gadu. Tad mēs rakstam tālāk. 1919. Gada 2. martā dibināta Priekuls brīvprātīgo rota, kas piedalījās kaujās pie Grobiņas, Liepājas un Priekules. Mūžīga slava drosmīgiem cīnītājiem par Latvijas valsti. Un apakšā Dievs svētī Latviju. Mums arī bija vēl citas versijas, arī skolotāja Treide lielā mērā noslēdzās par to, ka varbūt vajadzētu restaurēt to ierakstu kopumu, kas bija attēlots tajā plāksnē, ko prezidents Alberts Kviesis šeit uzstādīja, tad, kad bija otrā 15 gadu jubilē, kas bija 39. Gadā. Bet mēs tomēr domājam, arī tā pārnojot un diskutējot, un arī Spārīts teica, ka no vienas puses, nu, mēs jau nerestaurējām Alberta Kviešu plāksni. Mēs šodien, 100 gadē, izsakām no savas puses šo pateicību cilvēkiem un pieminēt viņu varonību. Līdz ar to vienkārši izraukt kaut kādu fragmentu no tās plāksni. Ja mums lūkties ir kaut kā tāds uzdevums, ka mēs pie konkrēta nama, kura nav, kur toreiz tika piestiprināta šī plāksni, gribētu to restaurēt, tas būtu jau pēc tam cits stāsts. Šobrīd tas jautājums ir par to, ka mēs Latvijas armijas 100 gadē arī atzīmējam. Mums ļoti svarīgi rota, kas ir Priekuls brīvprātīgo rota, un kur, kā jūs zināt, tad ir pirmā bija neatkarības rota, pēc tam bija studenta rota, tad bija Cēvs rota un tad Priekuls rota. Tā kā es domāju, ka šis aspekts nav pārvērtējams, jo nebija jau 100 rota, vai ne? Tātad šeit bija cilvēki, kuri
mums ir mani jautājums. No kādām naudiņām un cik liela nauda apmēram būs šeit plāksni?
Tad, kad jau mēs pagājušajā gadā novembrī, jau, kā jūs jau zināt, kas piedalās Lukas konkrēs sēdē, skatījāmies arī mūsu gadu plānu. Tur bija arī minēts šis pasākums, kurā arī bija nauda plānota kopumā. Ja? Dobrīd mēs vēl nezinājām, no kāda materiāla potaisīt. Šobrīd tomēr izkristalizējies, ka mēs viņu gatavot no granīta. Un granītā var ļoti labi arī ar lāzera tehnoloģiju šo te visu ierastīt kvalitatīvi. Un granīta akmens arī vislabāk arī izskatītos baznīcā pie šīs zeltās sienas. Nu, mēs jau no sākuma domājam, varbūt metāli. Faktiski tās pirms, ko mēs aptaujam, ir ļoti tāds neatsaucīgi. Es domāju, ka tā tehnoloģija arī būtu dārgāk. Bet nu, redzot tos jau konkrēti dabā, kā izskatās granīta plāksni, viņi izskatās ļoti laba. Un, ja mēs pasūtām 60-90 centimetri, ar visu piestiprināšanu izmaksās 640 eiro, kas ir ļoti labs cipars naudā. Un, arī, protams,
vai mēs varam pierakstīt 5. punktu, kad šis finansējums būs no kultūras.
Jā, kaut kas notiek, bet šeit varam parakstīt. Jo,
kultūras budžeta un plāksnes izmaksas 640 eiro.
Jā,
tajā skaitā 640 plāksnes izmaksas.
Droši vien jāraksta orientējot.
Es domāju, varbūt tas ir šajā lēmumā. Varbūt tas nebūtu tik svarīgi, jo tad, kad mēs pieņemsim ar mūsu budžetu, vai ne, tur jau arī būs budžets ar visu pasākumu plānu, kas arī tajā kultūras plānā ir iekšāminēts, jo tur jau būs vēl arī cits izmaksas, jo tad būs sarīkojums, tur būs atcilājoši tādā senīgā gaisotnēts viss notiks, tā nebūs tikai plāksnes izmaksas vien. Tad, kad mēs tur taisīsim tās, kuras ietvarot, būs plāksnes izmaksas.
Mums vajag šeit parādīt tās plāksnes izmaksas.
Vai šim pasākumam budžetā ir paredzēt līdzekļi? Ir ielikt kultūras vadības budžetā šeit?
Jā, tas vajag.
Un tad, ja tam jau ir paredzēt līdzekļi, tad mēs apstināsim budžetu un tur būs viss jau komplektā.
Nu jā, es vienīgi...
Mēs jau atsevišķi tāpēc viņu...
Tas jautājums ir tāds, jo mēs baznīcā viņu novietosim. Tas ir reliģiskās organizācijas iestādē iekšā, vai mums nevajag atrunāt tomēr šajā lēmumā, ka tā plāksne maksās tik un tas, ka viņa liks tur, tas ir pateikt šeit, kur uzstādīt. Bet arī pa izmaksām, es nezinu, ināri.
Es domāju, ka nevajag, ja viņš ir budžetā.
Budžetā viņš ir iebudžetēts.
Jā.
Labi. Tā, vajag jautājumi Gunteram, deputāt.
Es ir otalūdzu. Jā, man mūsina, es nezinu šo vēsturi, es atvainojos, es neesmu priekulniec, un šīs rotas vēsturi, protams, es labāk zinu vidīgi. Kāpēc tās pilsētas ir nosauktas tādā secībā, kāds ir tagad pierakstīts, ir jūpēj grobīgi priekulni? Vai tādēļ, ka cīņas bija tādā secībā, vai tad priekuls rotai nevajadzētu sākt priekulni, grobīgi iepārēt?
Nē, viņi no šeienes devās sprom, viņi virzījās sprot, un protams, tās pirmās cīņas bija tālāk pie grobiņas arī pālāns un liepā un tā tālāk. Bet šis arguments man no sākuma nekā nebija tās vietas, bet Ojārs Pārīts rosināja šo ielikt, minēja konkrēti kaut ko, ja, lai nu, parādītos šīs arī tās cīņu vietas, varbūt nav domāts tā secībā, jo mēs arī tik smalki nezinām, kad viņa aizgāja, kad viņa atnāca, ja, pēc tam jau katru gadu šeit notika tie piemiņas pasākumi, viņa senēja, bet, nu, tas ir tāds labāks, nu, pilnvērtīgāks, tad šī plāksne, ja mēs to parādām arī, tad kas viņa bija, bet šaupā ir pagājuši 100 gadu, visi nevar zināt, bet tomēr mēs pieminām, ka tad viņš šeit viņa debāti cīnās un aizstāvēja tās tuvākās vietas, jo tur bija tad tā pagāja valdība, ne, un vienkārši bija iesprostot, tā kā, jā, tas bija tāds viņa rosinājums.
Vai ir vēl jautājumi?
Vai varbūt vajadzīs kāds ieskaicējums par pašu pasāku?
Nu, šobrīd ir tā, ka mēs, protams, tad būs tādos ļoti svinīgi tradicionālos ietvarētas pasākums. Mēs viņu rīkosim pie baznīcas, tur pagājušo gadu pašvaldība ir sakārtojuši šo laukumu. Tas ļoti man iepriecināja, ka es skatījos šo vietu. Tad viņi būs divdaļīgs, no sākuma būs svinīgais savienojums tur. Mums ir apsolījuši piedalīties ar Nacionālo bruņoto spēku orķestra Bigbands. Tad tā būs tā muzikālā sadaļa, protams, svinīgs uzrādes. Mēs noteikti aicināsim nekautreizmies valsts prezidenta, aizsardzības ministru un vēl cits promēns. Spārīts var rozmāties noteikti aiciniet saimu deputāts arī, kas ir Kurzemes, ievēlēt no Kurzemes. Būs tā, ka to visu mēs darīsim, lai būtu tāds maksimāli labi pārstāvēts šis pasākums, lai viņš aiziet tālāk tautās visai Latvijai, zināt, ka mēs tādu lietu darām. Un pēc tam, protams, nākošā daļa ienāk iekšā baznīcā un atklāja šo plāksni. Tad līdz ar to, ka arī baznīcā, tad es pieļauju arī, ka viņi arī iesveidīs. Ir atsaucies jau Kurzemes diecēs bīskaps, kas arī agrāk šeit ir priekuls kalpojas, jā. Tā kā tas ir tas, ko mēs jau zinām, bet mēs aicināsim par prezidentu, aizsardzības ministru atsakot maksimāli reprezentāru ar tādu administrātu iestādi.
Tā, vai ir jautājums? Nav. Tātad lēmu projekts Gundars jau viņu principā nosauca, gan uzstādīt klāpsni ar sekojušu tekstu, priekūst Evu Lūk baznīcā, klāpsnes izmēri un atklāšana 3. Maijā 19. Gadā. Vai ir kāds ne? Atklāts. Paldies, vienprasīgi. Paldies, Gundar. Tad pārējā pie darba kārtības ir mājautājumi. Turšu vārdu Silvijai, tad piecīt pasaules 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 programmu, bet tad ir jūs vienam sakamā. Tāds sabūt šeit.
Neko līdz.
Finanšu komitejā tika izskatīts, precizēts, vai kādi jautājumi, vai kādi pret, atturās, tā, stop, Toms,
lūdzu. Es pret, jā. Es varbūt višķi īsumā, ka ir pārāk daudz lietas, kas man personīgi nav īsti atbalstāmas uz šo konkrēto brīdi, tāpēc es balsoju pret.
Tu esi pret?
Jā.
Tā, Toms ir pret, tas balsojumā skaidrs. Labi, paldies, paskaidrojumi. Tā, trešais. Par Priekulas noda pašvaldības sestošajiem noteikumiem, par Priekulas noda pašvaldības budžetu 19. Gadā. Tā.
Nu, tad
es jūtas jau ir.
Šeit budžets ir izstādāts apstākļos, kad nav atstiprināts valsts budžets 2019. Gadā. Un ir, kā jau ceļa sākumā priekšsēdētāji minēja, vēl atiek diskusijas par to, panāk vienošanos attiecībā uz aizņēmumiem. Tas ir principā galvenais jautājums, jo par citiem finansējumiem gada beigās tika izdos finanšu ministrijas rīkojumu un mēdotācijas un iedalīties līdzekļi no izdzīvotā ienākuma nodokļa, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tāpat mēdotācijām viss līdzekļi informācija tika iedotam un pēc, kad izmaiņas pagaidāms tika nav paredzēts. Tādēļ šī gada budžetā mēs visur parādījām tos darbus, kas ir plānots darīt, bet tās lietas, kas skar aizņēmumus, nav iekļautas
Mums ir tikai kā, kā nākotnes plāni, informācija par nākotnes plāniem. Nu, šeit jums informācija par iedzīvotāju skaitu novadā pēc pilsoņu migrācijas lietu pārvaldes datiem 1. janvāra šogad. Šī ir deklarēto iedzīvotāju skaits. Kopējais pašvaldības budžets 19. gadam ir 8.894.445 eiro, lai 1647 eiro uz vienu ir novada iedzīvotāju. Pamat budžets 8.408.122 eiro, lai uz vienu iedzīvotāju 1557 eiro. Speciālais budžets 482.756 eiro vai 89 eiro uz iedzīvotāju. Un ziedojuma budžets 3.566 eiro. Pamatbudžetu reido līdzekļu atlikums gada sākumā 763.529 eiro. Tie ir atlikumi kontos, atlikumi meditācija kontos. Un plānotie ieņēmumi 7.644.593. No kā veidojas ieņēmumi? Nodokļu ieņēmumi 2.806.139 eiro. Nenodokļu ieņēmumi, tur ir nodevas, dažādas, tālāk redzēsim. 13.923, transferi 4.533.437 eiro un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 291.904 eiro. Šeit ir salīdzināts ar izpildi 18. gadā un par transfertiem, ja šeit ir pagājušā gadā tika plānoti ceļu projektam liels finansējums no Eiropas Savienības fondiem, bet gada beigās tātad šo finansējumu mēs saņemam tikai šogad, un tādēļ 18. Gada budžets tika precizēts, ja, un šī nauda pāriet uz šo gadu, tādēļ ir tas pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu. Pagājušajā gadā mēs saņēmām 320 000 avansu. Tā, nodokļu ieņēmumi ir par 13.626 eiro. Principā tas pieaugums ir uz, par, saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, galveno kārtu. Tā, un nenodokļu ieņēmumi, tur ir runa par pārdotiem nepastāvīgajiem īpašumiem, kas šogad, nu, tas tā lielā starpība, kas šogad ir mazāk, jo nekādi lieli ieņēmumi šeit netika plānoti. Ja pagājušajā gadā jau, jau sastādot budžetu, bija konkrēti zināms, ko pārdos un aptuvenās pārdošanas iespējamās cenas, tad šeit ieņēmumu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir par 25.194 eiro vairāk nekā 18. Gada izpildi. No šeit jāņem vērā, ka daļu šī nodokļa par pagājušo gadu mēs saņemam nākamajā gadā, tur daži 10 000, pārdesmit tūkstoši. Nekustamā īpašuma nodoklis pagājušā gadā tika izpildīts. Plāns tika pārsniegts, taču plānojot 19. gadam nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmums šeit ir tāda zināma piesardzība, jo ja ir iekasēti daudzi parādi, nav teikts, ka mēs viņus, tas nebeigs, nu teiksim, ka viņi būs tikpat lielā apjomā kā iepriekš. Ja šeit ir arī sadalījums par nekustamā īpašuma nodokļa veidiem.
Tad pārējie nenodokļu ieņēmumi, principā tās ir nodevs, naudas sodu sankcijas, tās ir nelielas summas, kas budžetu patiesībā ļoti būtiski neietekmē. Un šeit pēdējais ieraksts, ja, kas, tas ir, ko es stāstīju par īpašumiem, īpašumu pārdošanu. Transferti. Tātad meditācija noteiktam mērķim, tur tā ir galveno kārt meditācijā pedagogu galgā lielākā daļa. Izglītības ministrijas meditācija ir 1,605 eiro. Kultūras ministrijas meditācija ir 103,000 eiro un 301. Ja, un tad vēl ir, šeit ir arī Nacionālā veselības dienesta finansējums, pelšēru punktiem tur ir 35,000, tad ir nodarbinātībai 33,000, tā, ko es vēl varu atcerēties ātrumā. Tā, nākošā pozīcija ir lūk, jau pieminētais Eiropas fonda finansējums lielākā lausa tiesa ir šajā pozīcijā, kuri plānots ieņēmis saņemt 1,280,000 par projektu grāntu ceļi. Tad vēl par kalētu stadionu un par videokameru projektu. Pašvaldība saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda kopā ar atlikumu. Tā šim gadam plānotais ir 1,400,000, tad ir 87,000 speciālā dotācija, kas arī šajā kategorijā ietilpst. Un vēl ir atlikums no pagājušā gada kopā, tas veido 1,507,650. Pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām plānots 92,000, arī ar tādu zinām piešķirtību. Vēl komentārs, jā, tur ir pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta iestādi transferti, kur pagājušā gadā pie 36,000, šogad 0. Šeit iemesls ir tāds, ka tas ir pārcēlies uz rindiņu augstāk faktiski. Ja pagājušā gadā bija 36,037, tad šogad tur ir 87,000. Mainās tas tā kodēšana. Nu, ieņēmumu no budžeta iestādu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu. Plānot izdevumu aptuveni tajā pašā līmenī ar nelielu piesardzības rezervi. Nu, šeit mēs redzam, kā mums sadalās budžets, nu, kur ir lielākā tiesa. Ienākuma nodoklis veido 30% no budžeta ieņēmumiem kopumā. Valsts budžeta transferta, tad mērdotācijas, pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds, Eiropas fonda finansējums ir 58% kopā. Un īpašuma nodoklis veido 7%, nu, tā tad salīdzinoši nav pārāk liels īpatsvars budžeta ieņēmumos, un maksas pakalpojumi 4%, pašvaldības budžeta transferta 1%. Pamat budžeta izdevuma funkcija griezumā. Vispārējie valdības dienesti. Šogad ir plānot 1,103,490. Šeit jāņem vērā, ka šeit arī 186,000 līdzekļu neparedzētiem izdevumiem, to, ko plānoja. Paredzam tanī brīdī, kad būs skaidrs, kā mēs ņemam aizņēmumus, tā rezerve ir 25%, lai mēs varētu šos aizņēmumus saņemt. Un, protams, arī izdevuma pieaugums. Ekonomiskai darbībai plānos 593,099. Tas saistīts ar to, ka pagājušā gadā tas samazinājums, jā, ir pagājušā gada grāns ceļa projekts. Teritorija mājokļu apsaimniekošanā mīnus, tas ir saistīts ar pagājušā gada Kalētu stadionu būvniecības projektu. Es laiku iet parādu uz priekšu. Pieaugums veselībā šogad ir palielināta atlīdzībā medicīnas, nu, mediķiem, jā, un arī līdz ar to finansējums no Nacionālā veselības dienesta ir pieaudzis. Tā, atpūtas kultūras reliģija 660,738 €. Nu, principā šis ir iepriekšējo gadu līmenī. Šinī kategorijā ietilpst plānotais Zviedru vārtu pamatu darbi tur pie pamatu nostiprināšanas un arī centra izveide, turismu informācijas centra izveide sporta hallē, tad ir līdzekļi plānot arī video materiālu izveidošanai. Izglītībai samazinājums, tas ir saistīts ar to, ka šeit ir iekļauti meditācija tikai 8 mēnešiem līdz augusta beigām. Un sociālajā aizsardzībā arī ir pieaugums 56,000. Šeit mēs redzam, kā sadalās pamatbudžeta izdevumi pašvaldības funkcijā. Vispārējie valdības dienestiem 17%, ekonomiskai darbībai 6%, teritorija mājokļu apsaimniekošanai 16%, veselībai 1%, kultūrai reliģijai 10% un lauvas tiesa ir izglītībai 43%, sociālajai aizsardzībai 7%. Pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā. Atlīdzības samazinājums, tas saistās ar to, ka meditācija tikai 8 mēnešiem, preces pakalpojumu pieaugums. Daļa no tā ir tā neparedzētiem gadījumiem, tad ir pieaugums arī pakalpojumi un preču pakalpojumi izmaksās, bet šeit jāņem vērā, ka gatavojot 18. Gadu, tur bija ļoti liels samazinājums tieši šajā kategorijā, jo, lai savilktu budžetu, un tātad šogad ir tā kā iepriekšējā līmenī, jo šobrīd tik smaga situācija nav. Plus vēl ir pieaugums malkas cenās, degvielas cenās un pārējās, nu, inflācija notiek. Tā, subsīdijas dotācijas 189,835. Nu jā, salīdzinot ar izpildi, 18. Gadā tie paredzētie līdzekļi, nu tik ietaupīti līdzekļi, bet šogad ir apmēram tādī pašā līmenī, kā bija plānots iepriekšējā gadā. Pamatkapitāla veidošana samazinājums lūk saistībā ietekmē tie projekti, kas bija pagājušo gadu, un tas, ka nu, mēs šobrīd daudz pozīcijas vēl neesam iekļāvuši budžetā dēļ neskaidrībām ar aizņēmumu saņemšanas kārtību. Sociālie pabalstu pieaugums 49,494. Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transfer. Šogad ir tāda īpatnība iekļaut budžetā, ka tanī projektā, kas skar Kalētu stadionu, ir divi partneri, Priekulas novada pašvaldība un Pluņas pašvaldība Lietuvā. Un Priekulas novada pašvaldība ir vadošais partners, un tādēļ pēc atskaišu iesniegšanas tas finansējums tiks ieskaitīts Priekulas novada pašvaldībai, un mums ir jāpārskaita tālāk Pluņas pašvaldībai, un šī nauda ir šīnī pozīcijā. Tas arī tas pieaugums. pa lielam. Tā. Pamet budžeta izdevumi pēc ekonomiskām kategorijām. Struktūra, ja, tā tad atlīdzībai 55%. Šeit lielu lomu nospēlē tas, kad ir pedagoga algas meddotācija, jo tad, kad nu, es paskaidrojumu rakstā rakstīju, jāatskaita no izdevumiem meddotācija, ja, tad paliek 43%. Tā, precēm pakalpojumiem, ai, atkal es pārskinu pāri, 30%, tā, subsīdijas dotācijas, tā tad tur ir biedrībām, nodibinājumiem, komersantiem, šeit ir priekulis nama deleģēšanas līguma, tie ir 3% no budžeta, pamatkapitāla veidošanai šobrīd tikai 4%, sociāliem pabalstiem 5%. Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferu 3%. Tā ir dieniņās, ko es tevi klausīju. Nu, lūk, un tagad mazliet par pagastiem. Bunkas pagasta izdevumu 19. gadam plānoti 609.124, un tā kā iedzīvotājs skaits ir 848 cilvēki, 1. janvārī tad uz vienu iedzīvotāju 718. Šeit jūs redzat struktūru pa ekonomiskām kategorijām, cik paredzēts atlīdzībām, precēm, pakalpojumiem un ieguldījumiem. Atlīdzībai 55%, precēm, pakalpojumiem 39% un ieguldījumiem 5%, sociālajie pabalsti 1%. Un šeit, protams, arī katrā pagastā sadalās pa funkcionālām kategorijām. Ir redzams, ka arī vairāk nekā puse izdevuma ir izglītība 51%. Un tā intereses ilustrācijas pēc parēķināja, ka uz vienu iedzīvotāji izdevuma izglītībai ir 366 €. Tātad, paši ir bijuši atpakaļ. Ja kopumā uz vienu iedzīvotāju 718 €, tad 366 € ir tieši izglītībai. Es ar šo gribu teikt, ka nu, tā analizējot vispār tas atšķirības starp pagastiem, es konstatēju, ka tas faktors, kas to nosaka, vislielākais faktors ir tas skolas tieši, cik liela skola katrā pagastā ir. Ja? Tas arī, nu, jo tad, kad paņem no skolas, ja, tad tur tās atšķirības tad pagastiem izlīdzinās jau. Nu, lūk, lielākie darbi. Es domāju, šo informāciju jūs jau esat redzējuši vairākas reizes, varbūt nelasīšu visu. Ja? Un šeit tas sarkana iezīmē tos, tās pozīcijas, kas ir tikai pagaidām plānā, bet kas nav vēl iekļauts budžetā. Nu, lūk, un šeit atkal var redzēt skolas ietekmi, jo Gramzes pagastā ir ļoti neliela summa, jā, jo skola nav, un uz vienu iedzīvotāju 445 €, iedzīvotāju skaits 604. Ja, precēm pakalpojumiem ir 56%, atlīdzībai 43% un ieguldījumi 1%. Nu, redziet, ka Gramzes pagastā lielāko budžeta daļu tērē teritoriju mājokļu apsaimniekošanai, vispārējie valdības dienas, tas ir pagasta administrācijai 22%, veselībai 9%. Tā, un kas tad šeit ir? Tā, nu lūk, un šie 35 € uz vienu iedzīvotāju ir Gramus skolēna autobus. 35 € uz vienu iedzīvotāju. Un Gramus tas lielie darbi, arī nelasīšu, sarkanais ir paredzamais iekļaut
nākošos budžeta grozījumus, tikko būs skaidrība, pieņemts budžets.
Tikko valsts apstiprinās.
Jā, valsts apstiprinās. Tā, Kalētu pagasts.
Es nevaru uzreiz pie grāmatas vēļot.
Klūdzu?
Es varu pie grāmatas uzreiz vēļot.
Atgriezties?
Jā.
Nu,
es arī slēgu. Es komitējā vienkārši pārskaipāju, nepajautāju. Liela summa 11 tūkstoši mājokļiem. Kā jums ar ieņēmumiem mājokļiem pretī?
Viņiem ir uzkrājums.
Mums ir uzkrājums.
Ā, ja tas nav uzkrājums.
Jā,
mums ir uzkrājums. Mēs pagājušajā gadā plānojām vairāk tērēt, bet mēs nolēmām šogad vairāk tērēt izdarīt nekā bišķi uzkrājām un pēc tam.
Nē, labi, paldies, tas bija tas, ko es
Tā, Kalētu pagastā izdevuma plānot ir 672679, iedzīvotāju skaits 595 uz vienu iedzīvotāju, 1130 atlīdzībai 61%, precēm pakalpojumiem 34, pamat kapitāla veidošana 29000, kur 4%. Kodzu?
Izglītībai varētu būt 61%.
Nu, jā, es to tālāk nākošā slaidā varēs redzēt, kad, nu, tieši, kad tieši Kalētos ir tāda liela skola pagastā ar maz iedzīvotāju skaitu, un kad viņa to bildi izmaina tādā veidā. Jā. Liekas, ka to šausmīgi daudz, bet tas viss ir skolai, kur brauc mācīties no citiem novadiem. Nu, lūk, redzēt šeit, no tā 1130, 778 ir izglītībai. Jā, un kas paliek pār, tur atkal tie daļi 300 līdz 400 eiro ir vispārējie izdevumi. Tas ir pārējo pagas līmenī. Tā. Nu, lūk, izglītībai 69%. Arī īpatsvars salīdzinot ar citiem pagastiem ir vislielākais izglītībai. Tā, vispārējie valdība dienas 9%, teritorija mājokļu apsaimniekošana 17%. Nu, varētu teikt, ja man atvainos pa humoru, ir gaismas pils, viss ir izglītībai Kalētos. Bet, nu, ja tur nebūtu tā skola citu novadu iedzīvotājiem pievilcīga, viņi tur nebrauc. Tā ir pakalpojuma kvalitāte, acīm redzēt. Kalētu pagasta darbi. Šo nelasīšu. Priekuls pilsēta un pagasts. Izdevumi 1.463.118, iedzīvotāji skaits 2.555, uz vienu iedzīvotāju 572. Atlīdzība 857%. Un atkal es jau teicu, ka Priekulē ir daudz izglītības iestāžu. Un tas arī šeit veido. Tātad precēm pakalpojumiem 28%, pamatkapitāla veidošanai 4%, subsīdijas dotācijas 144,545, tā ir deleģēšanas līgums ar Priekulas namiem, tas ir 10% no Priekulas budžeta, tas ir nu, teritorijas uzturēšana. Nu, lūk, par funkcionālām kategorijām šeit var redzēt, tātad šeit vispār nepaliek pār izdevumu izglītībai 399, eiro uz vienu iedzīvotāju, ja? un 570 ir kopējais, ja? Tad paliek 173 eiro tikai pārējiem Priekulē. Ja? Tad tas ir maz. Nu, lūk, visi lielie darbi. Jūs esat redzējuši daudzos materiālos visādos variantos viņus. Arī dzīvajā. Tā, Virves pagasts. Izdevuma 19. gadā 489,969, iedzīvotāju skaits uz 1. janvāri 797, uz vienu iedzīvotāju 614. Tā, atlīdzībai 59, pēciem pakalpojumiem 31, subsīdijām, dotācijām, tas 19,500, tas ir tas jaunais ūdens vats, kurā vietā viņš ir? Pablakā, jā. Arī tas ir deleģēšanas līgums, ja? Pamatkapitāla veidošanai 6%. Nu, no funkcionālām kategorijām, es kādreiz atbildīšos, 614 šeit ir, ja? Nu jā, 614 ir kopējais, izglītībai 333, tātad jā, mazāk par 300 uz vienu, jā, vispārējā izdevuma, 15% vispārējā valdības dienesti, izglītība, 54%, teritorija mājokļu apsaimniekošana 26%, veselībai 5%. Un lielākie darbi. Tā. Tad par aizņēmumiem. Sākotnēji domāju, nav iekļauta aizņēmuma neko par šo ne, bet tad es sapratu, ka tomēr tā bilde ir jāparāda, cik, kas un kā. Lūk, šeit sarkans ir tāpēc, ka nav iekļauts. Šeit ir kura struktūra vienība, tieši kāds projekts. Un šī ir tieši aizņēmuma summa, kādai vajadzētu būt. Ja, un arī atmaksa kopā ar fondu finansējumu daļu, kopā visi pēc maksājuma grafikiem, šeit visu kopējā maksājuma summa, pamatsummai 19. Gadā. Nu, lūk, pašvaldības saistības uz gada sākuma 5.268.728. Ja mēs atmaksājam 1.834.562. Tad mums paliek, mēs vēl neesam jaunas paņēmuši, tad paliek 3.434.166. Nu, un šeit tā informatīva, es vēl ieliku to summu, kas pēc maksājuma grafikiem 389.868.84. Saistības pret 19. Gada ieņēmumiem procents ir 6.79. Šeit nav labi redzams. Tā, atlikums uz 19. Gada sākuma speciālajā budžetā ir 184.141. Te tāds misēklis man gadījās ar ieņēmumu. Nav redzami tie tūkstoši. Šie ir 1298, bet tie 110 vairs nav redzami. Nu, lūk, šeit viņš ir redzams pilnībā. Ieņēmumi 45 000 plānot ir ieņēmumi dabas resursu nodoklim. Un meditācija ceļiem 253 615, kopā 298 615. Un izdevumi. Tātad ekonomiskā darbība, tas mums ir autoceļu un ielu uzturēšana. Šeit izdevumi plānoti 299 346 eiro un vidas aizsardzībai 183 410. Un no tiem precēm pakalpojumiem 293 422 un pamatkapitāla veidošanai 189 334. Tātad kopā izdevumi 482 756. Nu, šeit jūs redzat meditācijas sadalījumu autoceļu uzturēšanai, tas arī bija materiālos sastais pielikums, manuprāt, 1:1, un no dabas resursu nodokļa plānotie darbi ir 156 084, pieklus pilsētas parka dīķa dambja atjaunošana un meniķa izbūve, un 5 500 Virgas parka dīķa padziļināšana un ekosistēmas caurteces atjaunošanai. Un neparedzētiem gadījumiem atlikušie 21 846 eiro. Un tad ir ziedojuma dāvinājuma budžetā. Šobrīd nekādi plānoti ieņēmumi nav, bet atlikums uz gada sākumu bija 3567 eiro. Un šādi viņš sadalās izdevumos pa iestādēm, kam nu ir ziedots un kas, kam ir atlicis no iepriekšējiem gadiem. Paldies par uzmanību.
Tā, paldies. Paldies, Silvi. Tā, deputāte, lūdzu jautājumus par budžetu. Inese?
Man ir precizējoši jautājums no finanšu sēdes ir mainījies nedaudz mainījušies izdevumu budžetu tālmēs atsevišķiem pagastiem. Vai es pareizi saprotu, ka tur ir noņemts komunālajiem un pielikts pārvadājumi, kāpēc?
Tad, kad vēl pēc finanšu komitejas tika precizēta izdevuma, vārdu sakot, lai neapgrūtinātu skolēnu pārvadājumus, tika aprēķināta, cik kultūras iestādēm vajadzēs braucieniem, kas izmanto skolēnu pārvadājumu autobusus un komunālo saimniecību autobusus. Un tie izdevumi tika pārcelti uz tām struktūru viedā, kas brauc, nevis kas ved.
Lai precīzi ja? Izdalīt tikai skolēnu
un līdz ar to, tur kopējā summa nemainījās, bet tika sakārtots no tādu viedokļu.
Un tad vēl viens jautājums par to, kur kopējā summa mainījās. Sporta pārvaldē ir mainījusies kopējā izdevuma summa no finanšu komitejas, bet apakšu summas nav mainījušās.
Tā tas ir tad arī atšifrējumā?
Jā.
Nu, zinat, īsā laikā, es tagad es tā nevaru pateikt.
Mainījās no 188,195,000.
Varbūt, kad es ātrumā mainot kaut ko bišķiņ ne, līdzināju visu skatīt, varbūt kaut ko esmu palaidusi garām. Ja?
Šis konkrētās trīs nedēļu datus bija pēdējais.
Jā.
Un es ļoti ceru, ka tās...
Nu, es vēl paskatīšos, es aizsūtīšu tad precīzi, ja ir, ja?
Nē, bet tas ir pareizi, tad ir mainījies uz augšu, ja?
Jā, jo...
Šo sfēru gribam sakārtot, un augšā, jau augšā gada budžetā te jau tevi visi ideāli varbūt. Jā.
Nu, šobrīd, jā, tas ir uz aprēķinu pamatu. Ja? Tad, kad būs redzams arī, kā dzīvē notiek, ja? Tad arī tās prognozes varēs precīzākas.
Jo mēs no 1. februāra jau sākām pielietot administrāt šīs ceļzīmes un tā tālāk.
Lai gan patiesībā jau, nu jā, ir jālabo arī iepriekšēji.
Tā, vai ir deputātiem vēl jautājumi? Nav. Vai mēs varam apstiprināt Priekulas novada pašvaldības saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu 19. gadam un uzdot darbības, kas tam jādara? Kas ir pret? Inese Toms ir pret. Kas atturās? Un cik tad ir par? Skaita ziņā. Kā mums iznāk Ināra? Mēs esam šodien 9 deputāti, 2 nobalsoja pret, tātad 7. Tas ir maza...
No tiem, kas piedalās.
No tiem, kas piedalās, jā. Labi. Paldies. Aptiprināts. Paldies, Silvija. Pieminošu pārtraukums būs, tad, kad pusotru stundu būsim nostrādājuši. Piekrītat? Labi. Tā, Silvija. Ceturtais. Par Priekulas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu komitejā tika izskatīts. Precizējumi veikti vai ir kādam?
Vēl višķiņ precizēju. Šorīt tās vēl Andra, sociālā dienas vadītāja piezvanīja un teica, ka viņa iesaka 82. punktu, kas ir par sociālajām garantijām, respektīvi par veselības apgrozināšanu. 82. punktu ielikt zem sadaļas citas sociālās garantijas ar 81. Numuru 81, un tad viss pārējais aiziet tā, kā ir 81. Kā 82.
Vienkārši vietas maiņa.
Vienkārši vietas maiņā, to mēs varētu ieprecizēt. Un, tā, un 46.2. punktā mēs esam piemirsuši to labojumu, kas izteica tik finanšu sēdē no eiro 1001 līdz 5000 eiro, papildināto līdz 5000 eiro. Pārējo it kā labojumu visi ir iekļauti. Varbūt kāds ir vēl kaut ko pamanīt. Tad ar šādiem labojumiem.
Vai vēl deputātiem ir? Nav. Tātad varam apstiprināt pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumu un stājas spēkā ar 1. martu un zaudē spēku iepriekšējais nolikums. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Piektais mums ir izņemts, sestais par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu komitejā izskatīts, izdiskutēts. Lēmuma projekts sagatavots atbalstīt sadarbību ar Grobiņas novada dibināto Liepājas rajona sporta skolu un piešķirt finansējumu pedagogas darba samaksai no 2019. Gada februāra līdz augustam 435,42 € apmērā mēnesī. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 7. Par valsts budžeta meditācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēju sadali 2019. Gadā pa mūsu mācību izglītības iestādēm. Kalētu mūzikas mākslas pamatskolē 2004 €, Krotas pamatskolē 1909, Priekuls vidusskolē 5209, Virgas pamatskolē 780, pirmskolas izglītības iestādē Dzirdneviņas 1272, un kopā novadā 11174. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 8. Par speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņu skatīts ir vairākās komitejās un sagatavots lēmuma projekts. Mainīt nosaukumu izglītības iestādē Kumsāta speciālā internāta pamatskola uz nosaukumu Mežupes pamatskola ar 2019. Gada 10. Jūniju. Un tad spēku zaudēja iepriekšējais lēmums un nolikums apstiprinam jauno un darbības, kas jāizdara amatpersonam. Vai ir kā tā Ruta lūdzu?
Tas neatiecīt mums, vai tāpat ar nosaukumu maiņu, tikai lasot informāciju mēdījos, kādā citā novadā apvieno vairākas speciālās skolas un viņām dod nosaukumu speciālā skolu. Nu tā, tas tikai
jautājumu speciālo, var iekļaut, var atstāt, var neatstāt. Šobrīd tas, ko norāda esošais likums, ir jāieliek izglītības līmenis, bet citādāk viņu var saukt par strautiņu opītes vai kalniņu. Tādu vai arī kādu personas vārdā nosauktā skolā.
Vai ir vēl jautājumi?
Citi starpā varbūt iebildīšu uzdev šo jautājumu arī LKS izglītības komitejā, kas notiks tālāk ar internātu finansēšanā saistībā par šī maiņā. Mums kāda normatīvā aktivitāte varēs ministra kabinets piešķirt līdzekļus internāta uzturēšanai, ja vispār uzturēšana, tad, nu, tā īsti jau atbildes nebija, jo, nu, pēc esošajiem ir jāgrož šiem kā noteikumi, bet nu apgalvoja, ka šeit nostrādās tie reģistrācijas numuri, otrie līdz divi cipari, kuri nozīmē, ka, ja ir 22, tad mums ir tiek realizēts arī internāts. Nu, dzīvosim, redzēsim.
Tā, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 9. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai komitejā izskatīts, sagatavots lēmums piešķirt sportistam finansālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai 426 € apmērā. Un tālākās darbības gan sportistam, gan mūsu amatpersonam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 10. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas kausa izcīņu motosportā Cross Country 2019 organizēšanai komitejā izskatīts, sagatavots lēmuma projekts piešķirt 2000 biedrībai piešķirt 2000 € finansējumu, lai varētu organizēt minētās sacensības Priekuls novadā un slēgt ar biedrību Latvian Speed Factory vienošanos par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par ziedojuma piešķiršanu Priekuls kultūras namam, apstiprināt saņemto ziedojumu 500 € no zemnieku saimniecības un 100 eiro no SIA un minēto ziedojumu izlietot Priekulas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva Dūzari 5 gadu jubilejas koncerta organizēšanai. Un atbildīgais. Vai kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Par priekšfinansējuma 12. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrībai Smaidiņi. Komiteja izskatīts, atbalstīts biedrības Smaidiņi lūgums nodrošināt projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu 920 eiro apmērā un par vienošanās slēgšanu un par atbildībām. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 13. Par telpu nomas maksas noteikšanu Kalēta pagasta pārvaldes telpās komitejā izskatīts lēmumu projektu sagatavot veikt grozījumu 2013. gada 27. decembra lēmumā par maksas pakalpojumu noteikšanu Kalēta pagasta pārvaldē izsakot 7. punktu šādā redakcijā. Apstiprināt nomaks maksu par Kalēta pagasta pārvaldes telpu izmantošanu 0,83 eiro stundā bez PVN un atbildības. Vai ir kāds pret? Tā, Ruta, lūdzu.
Es neesmu pret, bet man radās tāds jautājums, tur tas teikums skan Kalēta pārvaldes ēkā, ja? Tad, ja kura telpa pārvaldes ēkā tiek izmantota par tā? Nu, vienkārši stulbs jautājums, bet
līgumā
var kāds atrunāt, lasīt arī šādi.
Principā,
līgumā jau, nebūs atrunāts, ne. Kura telpa?
Tas būs.
Nē, līgumā būs atrunāts, es domāju, jautājums radās par to, vai viss telpa, bet ja izreikina, tur pamatā ir reikināt uz kvadrātmetriem, ja? Tad es domāju, ka tas ir kur telpa varētu attiekties.
Nē, nē, mēs tik tā vienkārši pēkšņi.
Un šādu lēmumu jūs viss attiecas.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 14. Par adreses Rubiņ Kalēta pagastā novadā likvidēšana. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts likvidēt adresi Rubiņ Kalēta pagastā un pārsūdzīt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem represētai personai komitejā izskatīts un 50% apmērā par zemi zem dzīvokļa 54,32 kvadrātmetru platībā atvieglojums. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 16. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokli numur 1 dzīvomā mājā Ganīgu iela 3 Priekulē, Priekulas novads un reģistrēšanu zemes grāmatā komitejā izskatīts, sagatavots lēmums reģistrēt zemes grāmatā un visas darbības, kas nu ir jāpilda šajā saistībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 17. Par rezerves zemes fonda ieskaitītā zemes vienības klēts pie zemturiem Bunkas pagats atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts, sagatavots lēmuma projekts, kā atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar minēto kadestru klēts pie zemturiem Bunkas pagastā ir pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemes grāmatās pašvaldības vārda saskaņā grafisko pielikumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 18. Par nekustamā īpašuma Straupnieki Virgas pagasts atsevināšanas ierosinājumu. Komitejā izskatīt, sagatavots lēmums projekts, nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Straupnieki un darbības, kas jāpilda speciālistiem, lai varētu šo uzdevumu veikt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 19. Par nekustamā īpašuma Stūrīšu Krejoto Virgas pagasts atsevināšanas ierosinājumu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu un tālākās darbības, kas kam ir jāveic un kontroli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par nekustamā īpašuma galvenā iela 25 Priekulē atsevināšanas ierosinājumu. Komitejā izskatīts lēmuma projekts nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes gabalu galvenā ielā 25 Priekulē, kurš sastāv no zemes gabala 2186 kvadrātmetri platībā pār nosacīto cenu. Un tālākās darbības, kas kam ir jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par nekustamā īpašuma tirgoņa iela 9 Priekulē nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Apstiprināt nekustamā īpašuma tirgoņa iela 9 nosacīto cenu 880 eiro un tālākās darbības, kas jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 22. Pa dzīvokļu īpašuma Liepa alēja 3A24 Kalēti nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Liepa alēja 3A24 Kalēti Kalēti Pagasts Priekulas novads nosacīto cenu 2731 eiro. Un tālākās darbības, kas ir jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5 Priekule. Apstiprināt 2019. gada 20. februāra Priekulas noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Upes iela 5 Priekule, trešās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu, un noslēgt šā lēmuma pirmā punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 8033 eiro un 60 eiro centi un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 24. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 3 Priekule. Apstiprināt 2019. gada 20. februāra nekustamā īpašuma Upes iela 3 Priekule, trešās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu. Noslēgt šā lēmuma pirmā punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 18059,20 eiro centi un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA Svēstkok Baltfor, Virgas pagastā. Lēmuma projekts komitejā izskatīt, sagatavots pagarināt ar minēto SIA uzņēmumu termiņu līguma līdz 2020. gada 30. aprīlim un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Deputāti, varam 5 minūtes pārtraukumu, jo vienkārši nav gaisa šajā telpā, visu pavēdinam, ja? 26. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes nomu. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots pagarināt 2009. gadā noslēgto zemes nomas līgumu līdz 2029. gadam un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 27. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai nomu. Arī lēmu projekts sagatavots pagarināt personai nomas līgumu līdz 2029. gada 31. martam un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 28. par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu valsts akciju sabiedrībai Latvijas autoceļu uzturētājs. Lēmu projektu sagatavot, pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2025. gada 28. februārim un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. par daļu no zemes vienības iznomāšanu Priekuls pagastā personai. Komitejā izskatīt, sagatavot, pagarināt personai 5,10 hektāri zemes līdz 2024. gada 31. decembrim un pārējie ir mūsu noteikumi un darbības, kas jāizpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar zemnieku saimniecību. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts pagarināt līdz 2024. gada 31. decembrim minēto līgumu un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Došu vārdu Tautsaimniecības attīstības komitejas priekšsēdētājam. 31. Par Priekulas notikumiem par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekulas novadā pieņemšanu. Vēl varu piepiest pie šī jautājuma, kad varams. Tātad mūsu ministrija ir lūgusi mums sniegt informāciju līdz 15. martam, kāpēc mēs neesam apstiprinājuši šos te noteikumus, jo likums ir pieņemts jau pagājušajā gadā. Bet nu mēs šodien to izdaram.
Tātad ir izstrādāti un izskatīti un arī atrunāti un pārunāti šie kārtības noteikumi. Un tātad noteikuma projekts ir apstiprināts no pašvaldības aizstošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību. Un arī noteikts darbības, kas tālāk jāveic ar šo noteikumiem. Vai ir kādi jautājumi precizējumi?
Inese, lūdzu.
Precizējuši jautājums, ka tiešām viss saprot pareizi. Trešajā punktā ir norādīti ciemi, un uz pilsētas attiecās pats likuma par decentralizētajām kanalizācijām.
Trešajā punktā ir tā, ka šajā punktā bija paredzēts, ja mēs nolemjam un izslēdzam no šās saraksta ārā kādus ciematus, tad tos minēt šajā punktā.
Patreizējā redakcijā nebija
patreizējā netiek izslēgt nevienu.
Mēs neviens pēc teritoriālā plānojuma mēs pagaidām nevaram izslēgt nevienu ciemu.
Nē, nē, es par pilsētu tieši, tur atsevišķi nav pilsēta minēta, tad uz pilsētas attiecās.
Viņš attiecās arī uz
pilsētu. Arī uz pilsētu.
Jā, tad tajā trešajā pielikumā es tur prasīju. Nē, par Niedrēm, nē, tur, kur bija tas termiņš, kur atzīmē cik bieži izvedīs gadā vai cik plānots, ka es teicu gads, mēnesis un jums iekavās ir ielikts vajadzīgo pasvītrot, bet man liekas, ka tur tas gads ir pazudis. Trešais pielikums pie noteikumiem.
4.2. ir gadā.
Ir, jā.
Šeit ir ierakstīts.
Jā, labi, tad
korģētā redakcija.
Vai vēl ir jautājumi? Jā. Toms, lūdzu.
Man, lai būtu skaidrība arī pašam, ja man kāds jautā, es paņemšu tādu vienkāršotu variantu, pieņemsim mani privātu māju, pieņemsim. Virgas ciemā.
Ciemata teritorijā.
Ciemata teritorijā, jā. Privātmājas ciemata teritorijā. Man, pieņemsim, ir pašbūvēt 3 septiķi.
Jā.
No kuriem pēc trešā pārklūdes ietek, pieņemsim, tur grāvī.
Jā.
Tad es aizpildu pirmreizējās reģistrācijas to lapu.
Iesniegumu.
Iesniegumu namiem. Tad nami atbrauca, uzmet atsveistu, runājas
savu
muļķības sarunājas, reizi gadā tev, izvedu.
Iedod tev apstiprinājumu, jeb sertifikātu saukšanu, kā viņi tur sauks. Un tur būs arī minēts, cik reizes nu ir nepieciešams.
Piemēram, reizi gadā es tur izvedu pēc tiem noteikumiem un...
Un
āmeni.
Nē, nu tur skatīsies, cik tu ūdeni lieto. Un vai tev, piemēram, ja tev saimniecības sēkā uzstādīts vēl vietu skaitītājs, ar kuru tu laisti dārzu un kas neiet kanalizācijā, tad
tas jau nav,
tur tomēr ir jāskatās tās lietas.
Nu, tas ir visvešana biežuma jāskatās.
Jā, jā, jā.
Bet tur viņš būs manīts.
Nu, vairāk bija par to, jā, kad no tā trešā vienkārši tā kūdzi.
Jā.
Labi.
Un par šo jautājumu sabiedrisko attiecību speciālistam kopā ar administrācijas cilvēkiem jāsagatavo iedzīvotājiem skaidrojoši jautājumi, ieliekot visus šos noteikumus mūsu novada ziņu lapā. Un, protams, sapulcēs, ka būs tad arī jāskaidro šis jautājums.
Varbūt precizējoši jautājums tomam, vai bija baža par to, vai galā pēc trešā nebūs jābūvē vēl kaut kas.
Tā? Jā.
Šobrīd ne, tāda nu, prasība nav ne noteikumos, ja nav kaut kas ārkārtējs, kas tur nu,
ja tev nav ķīmiskā rūpnica tev tur.
Ja tur piegandē vidi pēc noteikumiem ar vielām, kuras nu, nedrīkst dabā būt.
Tad man pēc šāda skaidrojuma, tad man dodās liels jautājums, cik cilvēki vispār ieslēgsies centralizētajā kanalizācijā.
Šeit neiet runa par centralizētajiem.
Nē, 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 par decentralizētajiem. Nu, Priekulis pilsētā attiecās šie paši noteikumi arī uz privātu mājām.
Nē, nē, tie, mums saka Latvijuši noteikumi uz ainē, jāpieņemtos, jā, uz pieslēgšanos.
No, šeit ir tikai par tiem, kas ir atsevišķi.
Šeit ir pateikts, ka visiem privāti īpašniekiem ir jāaizpild šitās lapas. Šie noteikumi jau ir.
Šie noteikumi ir par uzskaiti. Tas ir jā, galvenais.
Man būs reģistrēta vietējā kanalizācija pēc šiem noteikumiem, kur nav būs atzinuši, kad viss kārtībā. Man, pieņemsim, pēc 3 gadiem uzbūvēja trasi. Kāpēc man pieslēgties?
Nē, nē, nē. Kāpēc man brīvības ielu iet garā centralizētā trasa izbūvējam, jā? Un mēs izstrādāsim atsevišķi noteikumus, kuri jau būs jāpieslēdzās obligāti pie centrālās kanalizācijas.
Bet tas tās, kur ir iespējamības pieslēgties pie centrālās, būs tā, ka šos vienkārši nu, nepieļaus tādu iespējamību.
Es šaubos, vai tas ies cauri nu, pēc valsts likumdošanas.
Mums nāksies, kārtā, mums nāksies šos abus noteikumus sabalansēt.
Nu,
tas vēl būs priekš.
Nu, ņemot vērā to, kad visā pasaulē tiek likts ļoti liels akcents uz dabas piesārņošanu, un tāpēc arī ir dažādi, dažādi tie projekti. Kāpēc tad ir sācies visi tie OIK jautājumi, tas arī ir dabas piesārņošanas, un kāpēc tad ir veidota likumdošana par ūdeņu attīrīšanu, par dabas attīrīšanu, par gružu savākšanu un viņu deponēšanu un neveidošanu vairs tādu lielu kalnu, kā patreiz ir kaut vai mūsu pašu eko Kurzemē. Tiek visu laiku spiests uz to, ka mums ir nākošām paaudzēm kaut cik normāla jāsaglabā vide, kurā mēs dzīvojam.
Es pilnīgi pieļauju, ka šie noteikumi nav pilnīgi un vien iemeslu pēc, ka šeit nav iekšā punkts par to pieslēgšanos jau esošajām centralizētajām sistēmām. Šeit iet runa tikai par decentralizētajām sistēmām. Tur, kur ir izbūvētas un kā daudz pašvaldību praksi un piemēru liecina, tur, kur ir izbūvēti šie te tīkli, tur netiek pieļauta iespēja ar iekšējiem noteikumiem, ka varētu pastāvēt nu, decentralizēta kanalizācija. Apmēram tā. Tas, kas mums šeit varbūt pietrūkst, jā, kāds punkts, ka tieši par, par šo centralizētās kolonizācijas procesu. Bet par cik nu, šeit ir runa par decentralizētajiem, ja tad nu, it kā tas punkts šeit
nav. Pieteikuma anketā jau ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka tu plāno pieslēgties.
No,
tas jau
ir. Jā. No, mums jāatceras, ka šie noteikumi ir par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību. Tas ir tas galvenais atslēgas vārds. Kā mūsu novadā tiek uzskaitīts viss tas un kā, kā piemēram to izvešanu, kā mēs sniedzam šo te pakalpojumu.
Par tikai par to. Būs vēl atsevišķi. Jā,
tas būs atsevišķi. Vai ir vēl jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 32.
Par noteikumu priekulas novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu iznomāšanas kārtību apstiprināšanu. Tad arī komitejā skatīts. Un lēmuma projekts ir apstiprināt noteikumus par priekulas novada pašvaldībai piedrošo un piekrītošo neapbūvēt zemes gabalu iznomāšanas kārtību un līdz ar to atzīt par spēku zaudējušiem iepriekšējos noteikumus par kārtību vai ir kādi jautājumi precizējumi vēl?
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 33.
Par saistošo noteikumu par neapbūvēt priekulas novada pašvaldībai piederošo piekrītošu zemes gabalu nomas maksu apstiprināšanu. Arī izskatīts komitejā un lēmuma projekts ir apstiprināt pašvaldības saistošos noteikumus par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemes gabalu nomas maksu. Un nosacījumi saistībā ar ieviešanu.
Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 34.
Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu Kalētu pagastā. Tā tad ir saņemts pašvaldībā iesniegums no personas. Ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu termiņu par zemes pie Lejas upītēm. No lēmuma projekts par 1,95 platību ir pagarināt šo zemes nomas līgumu termiņu un nosacījumu.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi 35.
Par zemes nomu daļā no zemes vienības Smilšiela 7. Saņemts personas iesniegums par lūgumu iznomāt daļu no zemes sakundāras vajadzībām 200 kvadrātmetru platībā. Lēmuma projekts ir slēgt zemes nomas līgumu ar personu un nosacījumu.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 37.
Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes. Sakundāras vajadzībām 56 kvadrātmetru platībā un lēmuma projekts ir slēgt zemes nomas līgumu ar personu par minēto teritoriju un nosacījumu šī lēmuma izpildē.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi, 38.
Par zemes ierīcības projektu Vilnīši Piekulas pagasts apstiprināšanu. Tad saņemts Latvijas mērnieks iesniegumus ar lūgumu iepazīties ar zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašumu Vilnīši zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīšanu. Lēmuma projekts ir apstiprināt, sagatavot to zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam un par īpašumu sadalīšanu un nosacījumu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi 39.
Par skolēm pārdāvumu maršrutu izmaiņām arī komitejā skatīts. Un lēmuma projekts ir izdarīt grozījumus. 18. 19. Mācību gada 8. maršrutā Asīta Knīvera priekšlikums.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Tā, veselības sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Jautājumi visi tika izskatīti. Un 40. Par dzīvumās telpas maiņu un īres tīsību piešķiršanu. Lēmums ir pozitīvs. Atļaut personai veikt dzīvumās telpas maiņu un piešķirt īres tiecības gramzdā dzīvoklis un adrese. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Piešķirt īres tiesības personai Priekulē. Un tālāk nosacījumi par tiesību, īres tiesību termiņu un darbības, kas jāpilda personām. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Un lēmu projektu sagatavot pozitīvas piešķirtīras tiesības personai un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par dzīvojamo telpu īres tiesību pagarināšanu personai. Lēmu projektu sagatavots, ka pagarināt personai īres tiesības Priekulē. Darbības un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. 4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Lēmu sagatavots piešķirt īres tiesības. Un darbības, kas jāizpilda personām. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par dzīvojamo telpu īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Arī lēmuma projekts sagatavots pozitīvs. Piešķirt personai īres tiesības. Noteikumi mūsējie un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 46. Par dzīvojamo telpu maiņu personai. Lēmu projektu sagatavots piešķirt personai īres tiesības uz dzīvokli Virgas pagastā uz nenoteiktu laiku un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Bunkas pagastā personai lēmuma projekta sagatavots piešķirt īres tiesības un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un 48. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Lēmuma projekts sagatavots pozitīvs piešķirt. Un mūsu noteikumi un darbības, kas jāpilda, ir speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un tagad skatam komitejās neizskatītos jautājumus. Klausies. Kas šitas? Tā, par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekulas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. Gadā izglītības speciālisti ir sagatavojis lēmu projektu Un šajā lēmuma projektā ir parādīts, cik izmaksā skolēns katrā no mūsu izglītības iestādēm. Un to varbūt es nosaukšu, tā kā viņš komitejā nav skatīts. Pirmskolas izglītības dzirneviņa viena izglītojumā izmaksas mēnesī ir 146 eiro un 32 centi. Priekulas vidusskolā viens skolēna izmaksas mēnesī 36 eiro un 65 centi. Krotes Kronvalda Ata pamatskolā viena izglītojumā izmaksas mēnesī 127,93 eiro. Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolā viena skolēna izmaksas mēnesī 121,43 eiro. Un Virgas pamatskolā viena skolēna izmaksas mēnesī 114,28 eiro. Vai varam apstiprināt viena izglītojuma izmaksas 2019. Gadā Priekulas novada izglītības iestādēs saskaņā ar šo pirmo pielikumu un kuras nosaucījums summas? Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Apstiprināts! 50. Par atļauju iznomāt Priekulas novada un Priekulas pilsētas ģērboni. IK individuālais komersants Priekulē lūdz atļauju izmantot Priekulas novada un Priekulas pilsētas ģērboni suvenīru veidošanā. Ģērbonis plānots izmantot dažādu suvenīru izgatavošanā un veidošanā, lai veidotu novada un pilsētas atpazīstamību un tos varētu iegādāties gan iedzīvotāji, gan novada viesi. Un lēmuma projekts ir sagatavots, kad atļaut individuālajam komersantam izmantot Priekulas novada un Priekulas pilsētas ģērboni, un šī atļauja izsniegta būtu līdz 2021. Gada 28. Februārim.
Man tikai tāds papildus nezināšanai informācija, jau zināšanai informācija, kur varēs tad redzēt tos, nu, tos darbus, kur tas individuālais komersants dzīvo?
Es par individuālo komersantu varu pateikt, šis individuālais komersants iznomāja telpas, tā saucamajos sadzīves pakalpojumos, kā mēs saucam, un tā ir priekulniece, viena no šī individuālā komersanta, nu jā, no šīs, no šis individuālais komersants ir priekulniece.
Tajā mājā varēs.
Tajā mājā, jā.
Tur kaut kāds termiņš arī, kad tur parādīsies tie suvenīri?
Nav. Nav.
Jā.
Termiņš nav minēts, vienīgi ir...
Ne, vienkārši, es domāju, ka būs trīs...
Šeit ir, es nolasīšu iesniegumu, jā. Tātad lūdzu izsniegt atļauju IK Maremī par simbolikas lietošanu un tirgošanu uz dažāda veida suvenīriem. Priekulas novada ģērbonis, Priekulas pilsētas ģērbonis, Bunkas pagasta logo, Gramzdas pagasta logo, Virgas pagasta logo, Kalētu pagasta un Priediena logo, Leišmalītes logo. Simbolikas lietošanas pamatojums un mērķis veicināt novada atpazīstamību gan novada robežās, gan ārpus novada robežām. Suvenīri būs pieejami un iegādājami vietējos, Priekulas novada veikalos un turistu apmeklētākajās vietās.
Es pišķīt paskaidrot, lēmuma projektā nebija neviens logo minēts, tāpēc, ka viņi mums nav var apstiprināt, un mēs arī nedodam nekādu atļauju. Tā ir komersanta brīva, tā kā gripa ir, jo, kā zināt, Leišmalītes logo ir, vidusmārīte ir un Leišmalīte ir,
jā? Nu, tas, jā, nu, tas, ir tāds, tas ir jau pagāju, tas jau ir... Nu, nodrukāts jau kādā variantā,
jā.
Ir to pagastu logo.
Un, bet tas neaizdies arī, piemēram, tur Virgas pagastu logo viņai to izplatīt, vai arī Bunkas pagastu logo izplatīt, ja, kur ir Ābolina lapiņš un Bunkas pagasts ir. Ja. Tas ir tas pats, kas ir, piemēram, aiziet Liepājā turismu informācijas centrā, jūs redzat tur Raiņils skatu vai tur Liepājas dzintaru uz krūzītēm un tā tālāk. Ja. Un mēs tāpēc nedodam šo logo saskaņojumu, jo viņš nav, mums viņi nav apstiprināti.
Nu, jā. Man vienkārši par termiņiem, kad viņus varēs dabūt?
Man nav informācijas.
Kā tikko tavu reizi?
Nu jā, nu saprotat, laiks iet, pasākumi notiek, un vajadzības jau tad ir tiesties.
Nu jā, bet šis ir individuālais komersants, un es šaubos, vai es...
Mēs pajautāsim komersantam.
Mēs varam pajautāt, jā.
Mēs kaži tāpēc, ka mēs reizēm atbalstām pasākumus un pēc tam pazūd viss šīs pasākumus.
Es domāju, ka pēc atļaušu saņemšanas komersants uzsāk darbību.
Jā, lai uz šito turismu sezonu jau praktiski būtu ar materiāls, ar ko strādāt.
Un kultūras nodaļas vadītājs ir izskaidrojis arī saistībā komersantam arī pa logo, ko es jums tagad izskaidroju. Nu, informācija izskaidrojas ir arī uzņēmējai.
Mēs varam palūgt uz kādu nākošo komiteju. Varbūt Andri var palūgt informāciju, paprasīt, kad varētu būt šie te suvenīri.
Es domāju, tajā puķu veikalā es reizēm pērku suvenīrus par brīvu, bet tur nav ne ķerbums, nekas, tur vienkārši tikai vien prieku vai kaut kāds cits, bet, nu...
Tas jau nav logo.
Es saprotu, jā, bet, nu...
Ar vietu saistīt
prieku. Tāpēc es jautāju, ka būs arī kāds cits paraugs, tagad ir tikai tas zied.
Es tu varu precizēt, mēs uz kādu plūdām vai uz diviem?
Uz 21. Gads.
Kādu,
es domāju, ka tev vajadzētu ilgāk termiņu tomēr dot uzņēmējiem.
Nē, mums nevajadzētu dalīt. Šitas ir mūsējs uzņēmējs, bet tas tur ir, zin ko, cita novada. Tā nevajadzētu mums darīt. Mums vajag vienādu attieksmi pret visiem.
Viņiem mēs varam dot.
Mums īstenībā vajadzētu izstrādāt tādus noteikumus, kā atļaut izmantot.
Uz gadu attieksmi visiem vienādu.
Nē, nu viņš var uzrakstīt tiesniegumu, ja mēs nebūsim izstrādājuši to saistošos noteikumus, viņš var uzrakstīt to
iesniegumu.
Tā, deputāti.
Bet var mainīties idejas, var mainīties pasūtījumus.
Jā, to jau var papildināt.
Jā, tieši tā. Deputāti piekrīta, tad dodam minētam komersantam uz vienu gadu, līdz 2020. gada, 28. februārim, un izmantot Priekulas novada un Priekulas pilsētas ģērkoni. Nav pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 51. Par nekustamā īpašuma Mežmaļi Virgas pagasts sadalīšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots atdalīt no nekustamā īpašuma Mežmaļi Virgas pagasts zemes vienību un piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu Bērzmales un noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atdalāmai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Upmales un arī galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un pārsūdzība. Kaut ko es nepareizu? Izskatībā ir, ja? Un šeit ir grafiskais pielikums un pārsūdzība un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir jautājumi par šo? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 52. Par nekustamā īpašuma zemes rudeņi Virgas pagasts reģistrēšana zemes grāmatā. Sagatavots lēmuma projekts reģistrēt zemes grāmatā pašvaldībai piekritošo zemes vienību rudeņi 1,3 hektāru lielā platībā Virgas pagastā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Un tālāk ir darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir vēl jautājumi par šo? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Piedesmit ceturtais. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 26.07.2018. Gada lēmumā par nosaukuma maiņu uz Zemes vienības kalvas, Tadaiķi Bunkas pagasts. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts. Ar Prieglos novada pašvaldības domes sēdes lēmumu dzīvojumai mājai mainīts nosaukums no Suvoros 21 uz Kalvas Tadaiķi Bunkas pagasts. No Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Liepājas biroja vadītājs saņemta Bunkas pagasta padomes 19. februāra 1997. Gada sēdes lēmuma protokola kopija, kurā Bunkas pagasta padome pieņēmusi lēmumu apstiprināt īpašumam Suvoro viela 21 nosaukumu Kalvenes. Sakarā ar to, ka dokumentos ir minēti trīs dažādi nosaukumi, nepieciešams dzīvojumai mājai piešķirt vienotu nosaukumu Kalvas. Vai ir jautājumi? Tātad piešķiram nosaukumu Kalvas, ēkai, dzīvojumā māja, Bunkas pagasts Prieklus nola. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 55. Par grozījumiem Prieklus nodavada medību koordinācijas komisijas sastāvā. Došu vārdu Ainaram.
2016. Gadā, ka... Persona atteicās no dalības šajā komisijā un pagājušā mēnesī uzrakstīja pieprasījumu Zemnieku saimai ar lūgumu deliģēt vēlējas pārstāvi, jo ministra kabineta noteikumos ir norādīts ļoti precīzi, kuri pārstāvi var būt šīs komisijas sastāvā un biedrības zemnieku saime atsūtīja savu deleģēto pārstāvu un tas šobrīd ir jāiekļauj arī komisijas sastāvā.
Tas ir tāpēc, kad medniekiem ir apmedījamās platības un zemniekiem savukārt ir postījumi no meža dzīvniekiem. Un lai veicinātu šī procesa, gan veicinātu, lai mednieki labāk apmedī un lai zemniekiem mazāk šo te postījumu, tad tāds ieteikums ir no zemnieku saimes deleģēt mūsu novada saimas, zemnieku saimas
pārstāvi.
Viņš ir arī mednieks.
Ar... Var arī nosaukt, tā ir publiski.
Tā ir publiski, un tas ir Aivars Ķeris. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 56. Priekšpēdējais. Par apsaimniekošanas izdevumu sekšanu pašvaldībai piederošajos īpašumos. Uz doto brīdi, ne tikai uz doto brīdi, bet jau labu laiku iepriekš ir pārtrauktas īres tiesības uz pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem Liepājas iela 1-23. Šis dzīvoklis ir nodots atsavināšanai. Bet kamēr nav noticis šis process, tad, tā kā pašvaldība ir dzīvokļa īpašnieks, ir kādam jāapmaksā par siltumu un par
apsaimniekošanu.
Tad no 23. februāra 18. Gadā ir Liepājas iela 5A14, dzīvoklis pāriet pašvaldības valdījumā. Par šo dzīvokli tiek prasīta šī samaksa. Un 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 mēs runājām komitejā, ka mums jāizstrādā ir kaut kādi noteikumi, lai vienmēr, kad atbrīvojās, vai nu, tas ir miršanas gadījums, vai arī kāds cilvēks citādāk pamet pašvaldības dzīvokli, lai mums būtu noteikumi un nebūtu katrā domes sēdē jāskata jautājums par šīm te īres un apsaimniekošanas maksām. Šajā gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts, sekta izdevums pēc SIA priekulas nama iesniegtā rēķina par apsaimniekošanu saņemtajiem komunālajiem pakalpojiem dzīvokļiem Liepājas iela 23 priekule no 1. māja 2018. un Liepājas iela 5. 14 priekule no 23. februāra 2018. Un otrais punkts – noteikt, ka maksājumi veicami līdz dzīvokļu atsavināšanas procesa pabeigšanai vai dzīvokļu nodošanai īrē. Lūdzu.
Tur vienam bija lēmums. Tad ir pašās gada beigās.
Tam jau bija,
jā? Jā.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pēdējais darba kārtības jautājums. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim numurs 7 dzīvumā mājā Liepājas iela 5A priekule un reģistrēšanu zemes grāmatā. Šeit ir preambulā ir teikts, ka nekustamais īpašums minētajā adresē reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemes grāmatā priekulas pilsētas zemes grāmatu nodalījumā uz pašvaldības vārda, bet šim dzīvoklim nav izveidot dzīvokļa īpašums. Šis dzīvoklis nav izīrēts. Apsaimnieko SIA priekulas nami un lēmuma projekts ir sagatavots izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvumā mājā pēc adreses Liepājas iela 5A priekule, nosakot dzīvokļu īpašumā ietilstošās kopīpašuma domājumās daļas no daudzdzīvokļu dzīvumos mājas uz zemes, dzīvoklis numurs 7, 46,7 kvadrātmetri, 600 dava, daļas. Un pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā ierakstīt dzīvokļu īpašumu zemes grāmatā uz priekulas novada pašvaldības vārdā kā patstāvīgas īpašuma objektus. Un tālākās darbības, kas kam jāveic. Vai ir pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Bet domes sēdēs skatāmos jautājumus mēs esam izskatījuši, bet mēs tagad paliksim vēl Ruta, lūdzu.
Man ir divi jautājumi.
Jā, lūdzu.
Vai es tos tagad varu, vai vēl kaut kādā citā brīdī? Man ir, jā.
Varbūt daram tā, mēs oficiālos darba kārtības jautājumus esam izskatījuši un domes sēdi slēdz.